Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til et sammendrag af Kulturmagasinet.
Velkommen til ugens højdepunkter i Kulturmagasinet på Radio 4. Mit navn det er Emil Mortensen, og jeg har samlet det bedste til dig fra den seneste uge. Vi skal blandt andet runde den ekstremt hypede tv-serie Succession. Og blandt fans af serien, der findes skuespiller og instruktør Paprika Steen. Hun har sjovt nok selv medvirket i et dansk dogmemesterværk af Thomas Vinterberg, som serien Succession har været heftigt inspireret af. Hvad det går ud på, det kan du høre fra Paprika Steen lidt senere. Du kender nogle af de store, der har gjort det. Bowie, Cohen, Cash. Men nu har den 81-årige Paul Simon også gjort det. Han har nemlig udgivet et album med sange om døden, der hedder Seven Palms. Og med det her album, der skriver han sig ind i en helt særlig tendens for gamle rockmusikere, nemlig dødssange. En genre, der er årsag til, at nogle af de største rocklegender har overlevet deres voksenkriser. Det fortæller Søren E. Jensen, der er teolog og forfatter sidst i udsendelsen. Men først, så skal det handle om børnelitteratur.
Du lytter til et sammendrag af Kulturmagasinet.
Der skal nemlig mere fart på end tidligere i børnelitteraturen for at holde børns opmærksomhed. Vært Caroline Kjær Hansen sætter scenen.
Hvis du har børn, så ved du sikkert også, at kampen om deres opmærksomhed mildest talt er intens. Der er YouTube, der er TikTok, Instagram, Ramachan, Netflix, og ja, jeg kunne blive ved. Børn nu om dagen, din har nærmest ikke mulighed for at kede sig på samme måde, som vi andre gjorde, da vi var børn. Og derfor så er det også nødvendigt at ændre på den måde, børnebøger de bygges op. Børnene de skal nemlig fanges fra allerførste sætning, hvis man vil undgå, at de mere eller mindre bevidst rækker ud efter en smartphone eller fjernbetjeningen, ligesom de er slået op på første side. Og den her nye måde at bygge børnebøger op på, det har min næste gæst stor erfaring med. Hun er forfatter til en lang række børnebøger, blandt andet de populære bøger om Villas fra Valby og mig og Millebøgerne. Og den 7. juni, der er hun aktuel med tredje bind i sidstnævnte serie. Den hedder Mig og Mille på dybt vand. Hun hedder Anne-Sophie Hammer, og nu kan jeg byde velkommen til dig her i Kulturmagasinet.
Tusind tak skal du have.
Med mig, der har jeg også en anden slags ekspert på området. Hun har ikke erfaring med at skrive bøgerne, men med at sidde på den anden side af bordet og analysere dem og også modtagelsen af dem. Hun er ekstern lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet, og hun har skrevet en PhD om læsning og fordybelse. Christiane Højer, velkommen til dig også.
Nu har vi jo en hammer og en haver i studiet, så det kan hurtigt blive det.
Ja, jeg fik lige tændt for den forkerte, Christiane, men det er rigtigt, der er både en hammer og en haver i studiet. Men Christiane, lad mig starte med dig. Din PhD, den handlede netop om børns evne til at fordybe sig i litteratur. Hvad vil det egentlig sige, at fordybe sig i litteratur og ikke bare sidde og læse?
Jamen altså, fordybelse, det er jo sådan et svært ord, der kan på en måde betyde mange ting og ingenting, og som vi altid ser, eller som regel ser som noget rigtig positivt. Men det jeg ligesom er nået frem til sådan helt overordnet, det er, at det handler jo om en særlig opmærksomhed, hvor man er meget fokuseret og koncentreret, når man fordyber sig, og så også en særlig oplevelse, i hvert fald når det handler om at læse. Altså, det er ikke bare noget med at... altså, hvis man skal have følelsen af at være fordybet, så skal man også have en læseoplevelse. Det er ikke bare noget med at sidde og læse de der 20 minutter om dagen, stille æggeuret, og så læse ord efter ord, og så have forstået, hvad der står. Det er faktisk, at man også fik en oplevelse, mens man læste.
Så hvad skal man egentlig gøre for at nå til det punkt, hvis du siger, at 20 minutter ikke er nok, altså skal man læse en time, eller to, eller tre?
Nej, det er mere for at sige, at der er jo ligesom et træningsaspekt i det her med at læse, men der er også sådan et involveringsaspekt, eller oplevelsesaspekt, og det er jo noget af det, jeg blandt andet har kigget på i min forskning, at nogle af de her, jeg kiggede mest på nogle lidt ældre end dem, som Anne-Sophies bog henvender sig til, det var nogle 8. klasser, der var nogen, der sådan set egentlig sad og læste, som de skulle, til en vis grad, men de fik bare ikke særlig meget oplevelse ud af det. Og derfor så kan det godt være, at de havde trænet deres så læste sådan kompetence, kan man sige, men de gik ikke ud af oplevelsen igen med en følelse af, ej, jeg blev fordybet, jeg blev opslugt af den her bog. Og det vil sige, at de fik jo heller ikke følelsen af, at det var særlig meningsfuldt at læse litteratur. Mm. Og det er jo, altså, fordybelse knytter sig også til noget med meningsfuldhed.
Mm, og måske også forskellige typer af bøger til forskellige slags mennesker.
Helt klart, ja. Det er jo også derfor, at der heldigvis er forfattere, der skriver på mange forskellige måder, fordi det store altså problematik for mig, det handler også om, at man skal arbejde med at prøve at ligesom, kigge på, spørge de børn og de unge, men også give dem noget hjælp til ligesom at finde frem til de bøger, de muligvis kan fordybe sig i. Og der er jo mange forskellige slags bøger, og også mange forskellige børn og unge. Så hvordan laver man den kobling der?
Det er i hvert fald noget, som du, Anne-Sophie Hammer, prøver på at arbejde med til hverdag, fordi du er forfatter, og det her med, at der hele tiden er virkelig intens konkurrence om børns opmærksomhed, det er noget, som du arbejder ret konkret med i dine bøger. Ja. Hvilke greb er det, du bruger i forsøget på at fastholde dine læsers opmærksomhed, når du skriver?
Ja, altså, der er jo mange forskellige greb jo faktisk, men en af de ting, som jeg for eksempel har gjort her i serien om mig og Mille, er jo, at jeg blandt andet har slået mig sammen med en virkelig dygtig tegner, Sofie Lind Mesterton, som har gennemillustreret de her bøger så meget, så det er næsten ærgerligt, det er et radioprogram det her, fordi jeg vil super gerne kunne vise, at der ligesom er tegninger, både af karaktererne hele vejen igennem, på alle sider laver de sjove ting, men der er også små sjove doodles ude i maven af bogen, med et lille hjerte og en regnbue og en enhjørning, der slår en put. Og alle de her ting er jo med til at gøre det til sådan en oplevelse, som hvis man som barn lige tager den her bog op, måske bare nysgerrighed, fordi den er også sjov på forsiden, så åbner man, så kan den måske faktisk være lidt svær at lægge fra sig igen, fordi at der er så mange ting, der lige fanger ens nysgerrighed. Hov, der er også lige en taleboble der, og det her, det er noget, der fortsætter over på denne her side, og der sker også et eller andet sjovt der, og hvad er det, der står derude i den maven? Og sådan nogle ting kan man jo også arbejde med, ud over at arbejde med selve teksten. Så det her med, hvordan gør man egentlig de her børn nysgerrige på at læse den næste side, også selvom de 20 minutter måske er gået.
Ja, så hvordan er det, du helt konkret arbejder med opbygningen af de her fortællinger for at fange børnenes opmærksomhed? Er der en særlig skabelon eller fremgangsmåde, som du vil afsløre for os?
Jeg vil nødt til at skrive efter en skabelon, men man kan sige, noget af det, som jeg tror, at alle børnebogsforfattere gør i dag, meget i modsætning til, hvad de gjorde dengang jeg selv var barn, det er, vi giver os ikke så meget tid til at sætte os ned og bygge historien op, men nu starter vi på side 1. Der var engang en pige, hun hed sådan og sådan og sådan. Det går ikke. Vi er nødt til at allerede fra første side, og helst allerede fra den allerførste sætning, at få en krog i de her børn, og der skal ske et eller andet, og det skal være spændende, og vi skal fange dem, fordi vi ved godt nu, at de giver den ikke 5 minutter eller 10 minutter, hvor det er lidt halvkedeligt, men hvor de bare lige venter på at se, om der sker noget. Det skal være sjovt, eller spændende, eller involverende fra den allerførste sætning. Og det er noget, som alle børnebogsforfattere er super opmærksomme på i dag, og som gør, at der er meget stor forskel på, hvor hurtigt en moderne børnebog kommer i gang med handlingen i forhold til, hvordan tidligere tiders børnebøger gav sig tid til at komme langsomt i gang med handlingen. Der risikerer vi simpelthen at tabe for mange, hvis vi tager så lang tid, en 5-10 sider til at lige få handlingen skubbet i gang. Det går ikke i dag.
Mm. Christiane Hauer, lyder det her råd med en medias race, kan man næsten kalde det, som noget, der kunne skabe vilkår for, at børn de kan fordybe sig i bøger med dine ører?
Jamen helt klart, og det handler jo især, når det er sådan de helt unge læsere, som måske er sådan på grænsen også til at læse de selv, eller får de læst højt, eller hvad. Altså så tænker jeg, at det handler jo rigtig meget om først og fremmest at ligesom skabe den der interesse. Der er meget konkurrence fra nogle andre medier, som meget kvalificeret kan lave de der kroge meget hurtigt, og det er jo alt andet lige også krævende, hvis man selv skal læse og afkode bogstaverne og alle de her ting, så skal man ligesom lave et andet arbejde, end hvis man bare sidder på YouTube eller man tv-serie eller et eller andet. Så det er næsten måske endnu mere nødvendigt, hvis man sådan skal have sådan den der hurtige krog, at det så også skal være sådan til at gå til. Men når det så er sagt, så kan man jo så håbe, at det giver, altså det, at man ligesom møder bogen og bliver interesseret i den, at det så også betyder, at man kan arbejde med at prøve at læse nogle andre typer bøger, i hvert fald senere i sit liv, som måske ikke altid starter i Emilias Ræs. Mm. Men det tror jeg også på. Altså, jeg tror på, at hvis man ligesom har haft den der betydningsfulde oplevelse med en bog, hvor man har følt, man har fordybet sig, eller blevet opslugt, og wow, det er et spændende univers, så kan man, altså, så har man ligesom fornemmelse af, at bogen kan noget, og den kan også noget andet end de andre medier. Der er også noget med at sidde med en bog, og det er en anden situation, som jeg tænker, vi heller ikke skal, som vi også nogle gange måske skal tale op som noget positivt andet, og som jeg også oplever, at børn og de unge faktisk selv i tale sætter som noget positivt andet. Mm. Og hvis man ligesom først har fået en fornemmelse af, at det, der er noget der, så kan man jo ligesom gå videre den vej, ja, i den bedste af alle verdener.
Ja. Da jeg var barn, der var jeg selv meget opslugt af bøgerne Anne fra Grønnebakken. Til gengæld, ja, så var jeg ikke særlig opslugt af Harry Potter, som mange af mine venner var. Så det er jo meget individuelt, hvad man ligesom bliver opslugt af, når det kommer til litteratur. Men Christiane Hauer, hvilken konsekvens har det, hvis vi altså bliver ved med at blive dårligere og dårligere til at fordybe os i litteraturen og glemmer de her fordybende læseoplevelser?
Altså, der er jo, hvis man ligesom skal op på den store klinge, så er der jo ligesom nogle læse- og litteraturforskere derude og sige, jamen, altså, hvis vi ikke er i stand til at fordybe os i at læse i fremtiden, jamen, så har vi faktisk også, altså, så mister vi jo også adgangen til faktisk eksempel at kunne læse de der ældre klassikere, som jo, og også alt muligt andet på skrift, længere sammenhængende skrift, som jo er ligesom er en del af den menneskelige kultur. Og det vil jo være meget uheldigt, kan man sige, hvis vi faktisk, altså vi bliver rigtig, vi er jo og bliver jo hele tiden trænet i den der lidt mere skimmende, skannende læsning, hvor vi også er gode til at plukke ud, hvad der er vigtigt. Men det der med at læse en længere sammenhængende tekst, hvis vi ikke får trænet det, så er der jo nogen i hvert fald, der går ud og siger, jamen, så har vi jo, så kan vi jo slet ikke. Altså det, så er det ikke noget, vi vil kunne i fremtiden, hvis vi sætter det på spidsen.
Men helt kort, Christiane Hauer, hvordan gør vi det? Altså, hvordan løser vi den her nedadgående kurve?
Jamen, jeg tænker, at vi skal kigge. Altså, vi skal gøre mange ting på én gang. Der er ikke bare én vej frem. Men altså, det handler om, at altså, det her, som jeg ser med fordybelse, at der både er noget med, at det skal være spændende, meningsfuldt, sjov. Man skal have den der krog, eller opslugthed, som Anne-Sophie også taler om, men at man skal måske også arbejde med det her med, at læsning kan noget andet end de andre medier, om der også er et træningsaspekt, som jo, altså som vi jo ved i forvejen med de 20 minutter og sådan noget, man prøver at arbejde med, at måske også lidt mere positivt med det, så det ikke bare bliver ekkouret, men det måske også handler om, at hele familien, altså for vi også voksne, vi har også nogle gange lidt svært ved at sætte os ned med en bog eller en længere sammenhængende tekst. Altså prøv ligesom at rammesætte nogle læsesituationer, hvor det faktisk bliver noget positivt andet. Og det kan måske give måske mere mening nogle gange i ferien, end det giver efter en lang dag, hvor man er træt i forvejen. Altså så det ikke bliver sådan alt for meget pligt, men alligevel at børn og de unge også forstår, at der er et træningsaspekt. Man kan ikke bare ligesom slippe udenom. Man bliver nødt til at træne, hvis man skal kunne læse.
Ja, så kan det måske også begynde med højtlæsning, og så vil jeg anbefale en lidt blidere stemme end min meget hæse af slagsen i dag.
Helt klart. Altså lydbogen gør jo også noget helt særligt. Eller bøger netop, der med billedsiden ligesom støtter os i forhold til tekst, til det der med at læse en længere sammenhængende tekst, som jo faktisk er der, hvor udfordringen er. Så der er jo rigtig mange veje ind i at møde teksten.
Og man kan altså møde tekster, der er ledsaget af fængende billeder, når tredje bind i serien Mig og Mille udkommer den 7. juni, som altså har skrevet af Anne-Sophie Hammer, der var med mig i studiet. Tak fordi, at du ville være med i Kulturmagasinet i dag.
Velbekomme.
Og også tak til dig, Christiane Hauer, ekstern lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet.
Mange tak.
Du lytter til et sammendrag af Kulturmagasinet.
Mit navn er Emil Mortensen, og jeg har fundet det bedste til dig af højdepunkter fra den seneste uge i Kulturmagasinet på Radio 4. Lidt senere der skal det handle om genren dødssange i anledning af Paul Simons nye plade. Men inden da, så ser vi på serien Succession, der er blevet kaldt intet mindre end verdens bedste tv-serie. Og ja, den er der simpelthen en dansker vinkel på. Serien er nemlig heftig inspireret af Thomas Vinterbergs Festen. Paprik Steen, hun er både fan af Succession, og hun medvirker selv i Festen. vært Mathias Wissing talte i onsdags med Paprika Steen om, hvorfor Succession er så god, og hvor hun ser lighederne til festen.
Who am I? Oh, that's a good one. I'm a grinder. I grind because I worry. I worry all night about everything. All the threats to me and to my my division and my physical body. And I have an excess of vigilance, I think, and I have a very, very high tolerance for pain and physical discomfort.
Jeg er meget tolerant over for smerte og fysisk ubehag, siger karakteren Tom Wormskins i sæsonfinalen. Meget symptomatisk for kardinaldyderne i tv-serien Succession. Måske en af de mest hypede tv-serier nogensinde, som der altså i mandags blev sat punktum i efter 4 sæsoner på streamingtjenesten HBO. Serien den handler om mediemogulen og patriarken Logan Roy og hans konglomerat Waystar Royco, og ikke mindst om hans mere eller mindre ødelagte børn, der strides om at overtage imperiet. Vi har været forbi Succession et par gange her i Kulturmagasinet, blandt andet for at tale om, hvordan serien spejler virkelighedens mediemogul, den 92-årige Rupert Murdoch, hvis liv og levned på rigtig, rigtig mange måder spejler den her fiktive Logan Roy. Vi har også talt om Quiet Luxury i serien, altså om karakterernes kostymer og hvad det siger om dem. Men der findes faktisk også en udtalt dansk forbindelse, og det er ikke helt i skoven, at Succession rimer på intet mindre end Thomas Vinterbergs kultklassiker Festen. En film, der som serien handler om en skrantende patriark og en hærget søskende flok. Og en film, som du medvirkede i, skuespiller og instruktør Paprika Steen. Velkommen til Kulturmagasinet.
Tak skal du have.
Paprika, hvis man nu ikke har set Succession, så kan jeg faktisk godt forstå, hvis det er svært at se lyset i den her serie. Det handler om en virksomhed, om aktiekurser og forretningsmøder og familieintriger. Og ikke desto mindre, så er du som mig og rigtig mange andre fan. Jeg har set, du har kaldt den for den bedste serie i verden. Hvorfor er den så god?
Det er fordi, at ligesom du siger, det lyder lidt kedeligt, og det var faktisk lidt svært for mig at komme ind i de første episoder, som det jo er med serier ofte. Men det, som jeg synes er så vildt, og som er et mesterværk, det er, at man har blandet noget politisk, noget corporate med noget meget hjerteskærende. Og så har man blandet komedie ind i os, og der er en komisk, eller man kan sige, en komedieundertone. Det er jo for eksempel, Will Ferrell har været med til at producere den, Adam McKay, som i sin tid lavede Anchorman og sådan noget. Så den kombination elsker jeg, og så elsker jeg familiesagaer. Og man kan sige, at den her familiesaga handler jo som de fleste menneskers problemer, uanset hvilken slags familie de er i, en form for anerkendelse for stærke forældre og en at blive elsket, ikke?
Mm. Og det er nemlig rigtigt, hvad du siger. Den her, det er sådan en mørk komedie jo. Altså, hvorfor taler det til dig, de her mørke komedier?
Jamen, jeg ved ikke, om det er en mørk komedie. Jeg synes, at alle at gode historier har begge ting i sig, og det har den her. Altså, jeg tror ikke, mange er vilde med folk eller serier, der dyrker smerten. Jeg tror, hvis man mødte en menneske, der dyrkede smerten, ville man sådan set ikke kunne holde ud at være sammen med dem særlig længe. Fordi de fleste mennesker har humor og har selvironi og har en eller anden form for, jamen kan sige, kan se noget absurd i historien, uanset hvor man er i livet. Og derfor virker den 100 gange mere ægte, end hvis det sådan er ren tragedie for mig.
Mm.
Altså det er, fordi jeg synes ikke, den er en komedie eller en tragedie. Jeg synes, det er det, livet er. Ja. Begge ting.
Og du har helt ret, som du startede med at sige. Altså, jeg så den sammen med min kæreste. Jeg troede, der var nogen, der havde snydt mig ved at tale den så meget op. Jeg havde virkelig svært ved at komme ind i den. Det tog sådan 6-8 afsnit, før jeg overhovedet kunne se lyset. Jamen, vi var slow starters. Ja, okay. Men altså, det er som om, så har den haft tilsvarende større gennemslagskraft, da man så endelig kom ind af den. Altså, den har virkelig været addictive.
Jamen, det er jo sådan, men når man præsenterer noget med mange karakterer, så kan det virke stressende og sådan noget. Men det er også det, at folk siger, jeg kan slet ikke lide de her mennesker. Jeg gider ikke se på dem. Ja. Men det, der er så vildt ved den serie, er, at man kommer til at elske dem. Man føler med dem. Man vil gerne have, at de vinder. Det vil sige, man vil gerne have, at de onde milliardærer vinder og kan overtage verden. Det er det, der er så abstrakt vildt ved den serie. Altså, man græder med dem, man holder med dem og sådan noget. Ikke? Det er det, jeg synes, er i virkeligheden er en genistreg.
Og hvordan gør de det? Altså, godt skuespil?
Det er godt skuespil. Det er eminent, der kan man sige, arrangement af det, altså hele den filmiske del af det, som er en håndhold, men det er skudt på film, så det er ret flot. Sådan en håndholdt, men ikke for håndholdt, så man bliver søsyg. Så det virker meget levende, og at musikken er altså
er helt fantastisk.
Standing, ja. Ikke? Og så at det er lykkedes for de her faktisk ret forskellige skuespillere, der har ret forskellige spillestil, at finde det der fælles fodslag, som skal til for, at ensemble kommer til at fungere. Mm. Og det tilskriver jeg jo selvfølgelig også instruktøren. Mm. Og man kan sige, noget af det, man også identificerer sig med, er måske også deres skæbner. Ikke? Man har lidt været dem alle sammen i sit liv.
Mm. Ja, og vi vender tilbage til også dynamikken her mellem de her søskende, for de spiller nemlig som søskende rigtig, rigtig flot. Men sådan uden at spoile her, Paprika, hvad synes du om sæsonfinalen? For den, nu har vi jo fået aller sidste afsnit. Hvis du nu ikke skal løfte sløret for meget, altså fik du det, du havde brug for, ligesom at få afrundet universet?
Jeg tog brøllet tre gange, og jeg har aldrig siddet så frossent og stille og fuldstændig anspændt i 50 eller lang tid. Den var jo fuldstændig. Jeg kunne ikke bevæge mig af... Hvad sker der? Men der er jo også nogle andre afsnit her i sidste sæson, som er altså mindblowing fantastiske. Mm, ja. Og det er selvfølgelig også, fordi jeg ved lidt om det. Altså, jeg ved lidt om, hvordan man gør, og jeg kan ikke forstå, hvordan de har gjort det, men så alligevel kan jeg godt, ikke? Men det er jo en fantastisk, hvad hedder det ord?
Skulle du til at sige rejse?
Det er lavet
fantastisk.
Jeg kan ikke
huske det. Det er strikket helt vildt godt sammen, og det er også godt at høre. Det synes du også, med det indblik, du også har i, hvordan den slags ting fungerer. Ja. Nu spoiler jeg ikke, det lover jeg, men der er et citat, jeg er nødt til at bringe og spille for dig. Det er Roman, den yngste bror i den her søskende flok. Han har jo sådan en slags crescendo i sæsonfinalen, hvor han ligesom erkender, at de her fire søskende i sidste ende først og fremmest har klaret sig ved at være Logans børn. Det er i hvert fald den følelse, han ligesom står med. Han siger sådan her.
Hey, we are bullshit.
We are not bullshit.
We are bullshit. You are bullshit. You're fucking bullshit, man. I'm fucking bullshit. She's bullshit. It's all fucking nothing. Man, I'm telling you this because I know it, okay? We're nothing. Okay. Okay.
Ja, og selvom det her klip det er fra sidste afsnit, så er det jo faktisk den sindstilstand, som de her søskende hele tiden befinder sig i, balancerer gennem alle fire sæsoner mellem et totalt sammenbrud og en eller anden slags megalomani. Eller, altså, det er virkelig godt skrevet. Jeg har en svaghed for ham her, Roman, den yngste søn, som vi hørte her, som er både dybt pervers og ekstremt emotionel.
Lillebror.
Det er ham fra Alene Hjemmefilmenes skuespiller,
hans lillebror,
ja. Som bare har en helt fabelagtig rolle, hvor han faktisk, selvom at han er totalt sammensat, så er han også den mest autentiske af dem alle sammen, synes jeg. Har du en yndlingskarakter her, Paprika?
Ja, altså, det er svært at sige. Jeg har søsterens mand, Tom, som er en fucking, jeg glemmer ord i dag, opportunist og...
Ja. De kalder ham et jakkesæt, ikke?
Og alligevel er snigende. Man skal virkelig passe på ham. Og så har han en partner, der hedder Greg, som er 2 meter høj og ret ung. Og de har noget samspil, som er utrolig morsomt. Det er en serie, hvor vi har aldrig hørt så mange vulgære sætninger og bandeord i timen. Det er helt vildt, så meget de snakker grimt i anførselstegn, men på en virkelig sjov måde. Så Tom og Greg, og specielt Tom, er jeg meget, meget glad for. Og så er jeg også af de tre søskende meget knyttet til lillebroren Roman, spillet af Kieran Culkin. Ja.
Og Tom har nogle magiske replikker hele vejen igennem. Det han har virkelig fået... Han må have læst manus,
og så bare... Det er ham, der citeret mest på nettet.
Det er ham, der hvad? Jeg florerer
med... Det er ham, der bliver citeret mest på nettet.
Ja, men han går viralt næsten efter hvert afsnit, fordi han har fået en eller anden suveræn replik, leveret på en suveræn måde. Paprika Sten, der er jo den her parallel, og det er selvfølgelig til festen fra 98, skrevet og instrueret af Thomas Vinterberg, som du også har medvirket i, og jeg kunne have valgt mange klip fra filmen, men det her, det er jo nok det mest ikoniske og ironisk kopieret, som vi lige skal høre her.
Jeg har skrevet 2 taler. En er grøn, og en er gul, og du kan selv vælge, hvad for en det skal være. En er grøn, den anden er gul.
Jeg vælger den grønne.
Den grønne er et interessant valg, må man sige. Det er en slags sandhedstale. Og jeg har valgt at kalde den, når far skulle i bad.
Altså griner hele festen. Man kunne faktisk også høre dine karakterer, der griner der, men der er slet ikke noget at grine af, fordi talen den handler nemlig om, hvordan søskenflokkens far Helge, spillet af Henrik Moritsen, har misbrugt sine børn seksuelt, mens de var små. Og du, Paprika Steen, du spiller jo Helene, den en af de fire søskende der. Og det er Christian, den ældste søn, spillet af Ulrik Thomsen, som har en tvillingesøster Linda, som har begået selvmord og efterladt et brev, som din karakter læser højt til festen også, kan man se. Og så har en fjerde søskende, Michael, spillet af Thomas Bo Larsen. Og den her søskende dynamik, den synes jeg jo minder på mange måder om den, der er i søskendeflokken i Succession. De har også en patriark af en far, som de ikke kan komme fri af. Altså, hvordan hænger det sammen? Hvordan ser du det?
Den er decideret inspireret af festen, og de har set den mange gange. Det har, altså, jeg vil så sige, filmbranchen i verden kender den her festen. Det er en klassiker i filmbranchen. Mm. Men jamen, de har set den, de er inspireret af, ham der har skrevet det, Jesse Armstrong, er inspireret af den, og så ser en Dallas, som de unge kender, men som er sådan en slags dramasoap, der foregår også i sådan et dynasti, oliedynasti i Texas. Og så er den også inspireret af serien Arrested Development, hvis folk kender den, som er en komedieserie, som Jesse Armstrong, som har skrevet det, også har været det, der hedder showrunner på, det vil sige chef. Men omkring festen, så altså, jeg synes, chef-søsteren der, jeg kan godt se ligheder mellem mig og hende i festen, og det var meget sjovt, fordi de første to sæsoner, det vidste jeg ikke det her, der sad jeg og tænkte, jeg kender det her på en eller anden måde. Hvad fanden er det? Jeg kan ikke finde ud af, hvad der minder mig om, indtil Thomas Vinterberg fortalte mig, men det er festen. Gud, du er chef, sagde han så, ikke? Altså, du er søsteren. Nej, det var vildt. Altså, så det var meget vildt for mig, og, sådan, og meget, jeg blev meget stolt. Men jeg kan godt se det, og også det håndholdte kamera, den måde, nogle af tingene er løst på, rent sådan fotografisk. Så jeg ved, de har set meget, og lagt sig efter det. Og så kan man sige, at strukturen er Dallas, men det er også King Lear fra Shakespeare, du ved, kongen med de tre døtre, og hvem skal overtage tronen og sådan noget, ikke?
Ja.
Så det er jo også shakespeariansk, men det skal jeg ikke sige, så tror folk ikke gider se. Men det er bare sådan det underbevidste i det, ikke?
Ja, jamen, det er nemlig rigtigt, men det er heller ikke de værste paralleller, eller hvad kan man sige, værker at hive op, altså festen ved siden af Shakespeare, ved siden af Arrested Development, det kommer jeg faktisk i tanke om nu, det kan jeg godt se også, specielt med måden, den er filmet på, og timingen i replikkerne og sådan, mener derfra, og så altså Dallas, den her store serie, som mange af vores lyttere helt sikkert også vil kunne
ja,
huske.
Ja, og det, der var interessant ved festen, som du også ligesom nævner med Succession, er, at folk flippede over, at de grinede i den film, som handlede om incest. Altså, du kan tage, fordi mennesker laver sjov. Mennesker har en humoristisk tone, det har alle mennesker, så selv i festen sidder du og griner, selvom du også sidder og har ondt i maven, ikke?
Mm.
Det er jo det, som jeg synes er den største måde at fortælle på, i min optik. Medmindre du ser gyser eller sådan noget, ikke?
Og vi kommer faktisk til gyser lidt senere, for vi skal tale om Stephen King her i Kulturmagasinet. Men,
som også er en af mine aller yndlings i verden.
Ja, så må du tænde for radioen, Paprika.
Det gør jeg.
Nu så skal vi se noget Stephen King lidt senere, men jeg har lige tænkt, jeg også vil spørge dig på vej ud af døren her. Succession er slut, og når vi så har genset festen for at få øje på alle de her paralleller, hvad skal vi så se?
Hvis man ikke har set Sopranos, så er Sopranos forgængeren for alle de, ud over The Wire, alle de store familiesagaer, der er lagt i en eller anden form for, altså her er det mafiaen. Den er 7 sæsoner, og jeg så den under corona, og jeg havde ikke set den. Det var et lidt sent starter. Det er også et mesterværk, og det refererer man også tilbage til. Så den skal man se. Men hvis man skal gå lidt nyere til værks, og der vil jeg sige, at hvis man er til Stephen King, så skal man se The Outsider på HBO. Og så kan man se en anden serie, jeg er ret vild med, som hedder Mare of Eastwood, hvis folk har set den med Kate Winslet. Og hvis man så vil have lidt, kan man sige, en lille smule mere poppet tv-serie, så skal man se Yellowstone-trilogien. Og det er 3 sæsoner, og den ene foregår i 1893, den anden i 1923, og den sidste i nutiden. Og det er med Kevin Costner og Harrison Ford forskellige steder. Cowboy, western, men på en fantastisk måde.
Yellowstone.
Som handler om, hvordan Amerika blev til.
Ja.
Og den er, og det lyder kedeligt, men det er den ikke, for der er så meget action, der er rigtig mange, der skyder, men det er også samtidig en familie, man kommer til at holde af, selvom de morlæs myrder folk.
Og jeg er glad for, at du har klædt os lidt på, Paprika, her, for ikke at føle, at vi falder ned i sådan et stort, sort hul nu, hvor Succession er slut.
Jeg har også set alle de andre serier.
Ja, så du er alene i mørket der. Ja. Jeg kan anbefale dig noget. Man kan også kaste sig over Netflix-serien The Diplomat, for den talte vi om i Kulturmagasinet her på Radio 4 i mandags.
Jeg har startet for at se den. Jeg skal også lige ind i den.
Ja, man skal jo have et eller andet. Og hvis man nu vil følge Succession helt til dør, så har Politikken faktisk lavet en række podcast, hvor de taler om hvert enkelt afsnit i hele fjerde sæson. Og endelig har Only in America her på kanalen tidligere talt om lighederne mellem virkelighedens Murdoch og fiktionens Roy i et tidligere afsnit. Paprika Steen, skuespiller og...
Okay, jeg vil lige sige en ting, inden du lægger på. Han hedder ikke Henrik Mogensen, han hedder Henning Mogensen. Henning, ikke Henrik Mogensen, han hedder Henning Moritsen.
Ja, Helge. Ja, så er Henrik.
Henning, du sagde Henrik Moritsen.
Søskende flokkens far Henning. I festen hedder ja. Helge i festen, og han spillede Henning ja. Moritsen.
Ja, fordi... ja. Det er godt. Ha' en god dag.
Tak fordi vi må ringe til dig, Paprika Steen.
Selvfølgelig.
Altså, hej, hej, skuespillerinstruktør og Succession-fan.
Du lytter til et sammendrag af Kulturmagasinet.
Her i ugens højdepunkter fra Kulturmagasinet på Radio 4, der skal det handle om dødssange. Vært Niklas Stein sætter scenen. Men vi starter med et lille stykke Paul Simon, som netop skriver sange om døden. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty when you call me, you can call me out. Ja, det her det er selvfølgelig Paul Simon, og han har som 81-årig begået et album, der skriver ham ind i en musikalsk tendens for hans generation af rock- og folkmusikere, og en lidt... lidt mere downbeat, lidt mere trist, hvad skal man sige, tempo, end vi lige hørte her. Han har nemlig skrevet et album, der handler om den forestående død. Albummet bliver i internationale medier kaldet et farvel, et testamente, og sammenlignet med David Bowie og Leonard Cohens sidste album, der også udkom i sådan lige i forbindelse umiddelbart inden deres respektive død. Og det er en ting, det der med at skrive farvel-albums, eller albums, der handler om den nærværende død. For rockmusikerne er det godt stof at have døden stående lige foran sig som et vilkår, og sange om døden er årsagen til, at nogle af de største rockmusikere har overlevet deres 40-årskriser. Det fortæller min næste gæst, teolog, forfatter og som blandt andet har beskæftiget sig med rockmusik, Søren E. Jensen. Velkommen til Kulturmagasinet, Søren.
Tak skal du have.
Vi skal jo tale om blandt andet Bowie, Cohen og Cash og deres sange om døden. Og så skal vi høre et dansk eksempel, for vi har nemlig talt med Peter Belles søn om den meget fine duet, de har lavet, som hedder Den Sidste Sang. Men først Søren, hvorfor laver musikere de her sange om døden, som nogle gange også bliver deres ja, farvelalbums og nummer?
Det skal du jo spørge musikerne om, men altså tendensen er, at du ved, når man starter med at lave musik, så er alle, eller kunst generelt, ikke, så er alle muligheder åbne. Altså, du kan jo eksperimentere til højre og venstre, du har aldrig prøvet noget før. Og efterhånden, så begynder erfaringen at hobe sig op, og lige pludselig kommer der nogle andre, som er de unge, og så indfalder der sig en midtvejskrise. Ud af den midtvejskrise skal man så til at lave noget, som bygger på erfaringen. Og da rockmusikken var meget ung, så var der ikke særlig mange, der var erfarne, før de blev gamle. Og den første, der gjorde det, det var Johnny Cash i 1994, da han lavede sin første American Recordings. Det var en ung hiphopper, Rick Rubin, der fik ham til det. Hvorfor stiller du ikke bare med en guitar og synger de sange, du har lyst til? Og lige pludselig kunne man høre en gammel mand synge, og det havde vi ikke hørt før.
Albummet, som Paul Simon han har udgivet, hedder Seven Psalms, og jeg ved, at du mener, at det er en sandsynlighed, at det her er det sidste, vi hører fra Paul Simon. Hvorfor?
Ja, for det første slutter han af med et amen, så er det svært. Så ved man jo som teolog, så må man ikke sige mere, fordi så er det fastslået, ikke? Jeg tror det heller ikke. Altså jeg læste en anmeldelse i går, hvor der var en, der håbede på, at han ville lave mere, fordi pladen jo virkelig er så fremragende, ikke? Men det virker som om, at det her, det er hans testament, ikke?
Finder man albumet Seven Psalms på for eksempel Spotify, så er det faktisk bare et næsten uafbrudt 33 minutters nummer, som kan opdeles i 7 sange, der så har nogle tilbagevendende refræner. På albumet der grubler han over dødelighed, tro og mening på et album, der kunne blive et farvel, som sagt, og det skriver blandt andet New York Times. Døden er et konstant tema her, skriver Variety. Hans seneste udgivelse går dybt i en spiritualitet, der altid har været en del af hans musik, skriver Rolling Stones, for lige at tage sådan nogle anmeldelser og nogle passager derfra. Jeg er interesseret i, altså, hvad du som teolog, der også har beskæftiget sig med rockmusik, siger til albummet. Men skal måske lige høre noget af det, så vi tager lige noget mere af hvad hedder det, Paul Simon-albummet Seven Psalms her. I've been thinking about the great migration. Noon and night they leave the flock, and I imagine their destination, that old grass, jagged rock.
engineer. The Lord is the earth I ran on. The Lord is the face in the atmosphere.
Det er jo noget meget andet, eller i hvert fald noget umiddelbart andet, end You Can Call Me Al og Cecilia, hvad Paul Simon ellers har lavet, både under eget navn og sammen med Art Garfunkel.
Ja, det er det faktisk ikke helt. Altså, hvis man kører helt tilbage til den allerførste plade, han lavede i eget navn, som bare hedder Paul Simon, så sidder han faktisk, altså den er jo også kun akustisk, den blev indspillet på en dag i England, hvor han bare sad på med sin akustiske guitar og spillede en sang, nogle af de sange, der senere bliver store med sammen med Art Garfunkel, altså blandt andet Sound of Silence for eksempel. Og det er ligesom om, den på en måde peger tilbage, det er jo hans første akustiske plade i rigtig, rigtig mange år. Og alligevel er den jo så orkestreret. Man kan godt høre, det er en erfaren mand, ikke? Fordi der er jo masser af skjulte, der er skjulte stryger, der er skjulte klokker, ikke? Og der er et meget, meget svagt kor til sidst og så videre. Men hovedingrediensen er jo hans egen stemme og guitar, der er helt fremme.
Hvordan synes du så, han lykkes med det her album, og som jo dermed er Paul Simons sang om livets slutning? Hvordan synes du, han ender med at lykkes?
Fantastisk. Altså helt, helt, helt fantastisk. Der er ingen tvivl om, at det her, det bliver stående som, altså den kommer til at rangere på linje med Black Star, eller ja, nu kan vi tage Paul McCartney, han lavede, efter min mening, lavede han sin afskedsplade allerede i 2004, med den, der hedder Chaos and Creation in the Backyard. Eller, du ved, altså, en af de der store, nu siger vi farvelplader.
Mm, som dog lever endnu, Paul McCartney.
Ja, det gør han. det håber jeg da også på, at Paul Simon kommer til. Han er jo kun 81, det er jo ingen alder.
Det er rigtigt, det er rigtigt.
Eller også Johnny Cash, hvis du skulle se, altså han nåede jo at lave tre American Recordings mere, mens han levede. Og hans stemme bliver værre og værre, for så vidt, og på den måde bedre og bedre, og det bliver mere og mere dystert, ikke?
Ja. Du bliver hængende, Søren E. Jensen, for vi skal lige se nærmere på den her genre med farvelalbums og dødsnumre med eksempler fra David Bowie, Leonard Cohen og Johnny Cash. Men først skal vi her i Kulturmagasinet høre fra en dansk kunstner, der havde været med til at lave et farvelnummer med sin far. For Peter Belli gik for flere år siden på pension efter en lang karriere som musiker, hvor han for eksempel blev kendt for dem her.
Sker. Vi er væk fra vort kvarter. Hun hedder Leila, og hun er danser. Hun er rigtig meget ud i sit diskodansesrud.
Ja, nummerne København bliver væk fra vort kvarter og Istedgade. Men tidligere på foråret kom der alligevel et nyt nummer fra den ellers pensionerede Peter Belli. For sammen med sin søn Michel Belli udkom han med nummeret En Sidste Sang. Ja, hans sidste sang, som nummer altså hedder, kommer fra Peter Bellis søns band, der hedder Den Syvende Søn. Men det var Peter Bellis egen idé at lave nummeret, selvom han var gået på pension i 2017. Det fortæller Michel Belli her.
Min ældste søn og mig, vi tager tit hjem til min far og ser fodbold og ser Brøndby-kampe og Liverpool-kampe. Og så i pausen fortæller jeg ham, at jeg er gået i gang med at skrive til et nyt album. Og så siger han, hvad det hedder det der... det der starter med F, er det nu? Og jeg forstod ikke helt, hvad han mente. Og så siger han så, det der er nogen med andre. Når featuring, siger jeg, ja, skal I ikke lave sådan en featuring på det? Og så tænkte jeg sådan lidt over det, og sådan, jeg vidste ikke rigtigt, hvor meget han mente, eller hvor meget lige var bare sådan en indskydelse. Og så var der hjemme 14 dage efter, eller sådan noget. Så tog han mig til side og sagde, det der, jeg sagde sidst, jeg mener det faktisk. Og så startede der ligesom sådan en idé i mit hoved omkring, det kunne da egentlig godt være, at vi skulle det. Fordi nu springer jeg sådan lige lidt i det. Helt tilbage, da jeg var ung og boede hjemme, så kom, Natalie Cole med den der Unforgettable-pladen, hvor hun synger duet med sin far, som havde været død i en del år der. Men det var simpelthen i mixet, de havde lavet det. Og der lavede vi faktisk en aftale dengang, at det skulle vi nå, inden at jeg skulle stå og synge til en båndoptager. Og det gik så op for mig der, at det var så mange år efter, at vi først skulle til at lave noget studie sammen. Vi har spillet live sammen mange gange. Og så tror jeg egentlig, det var der, ud fra det ligesom udsprang det der med at sige farvel for sidste gang. Og arbejdstitlen på sangen var at sige farvel for sidste gang. Fordi det ved vi ikke, hvornår er. Min far bliver 80 her den 19. juni. Og har jo levet rock and roll hele sit liv. Så jeg kan jo nok også regne ud, at han bliver nok ikke 100. Så det begynder at fylde noget, det der med, hvornår er det sidste gang, man ser hinanden. Og så gik jeg rundt om sangen længe, og havde rigtig svært ved at skrive den, fordi der var så mange sådan, både følelser i det, men der er også det der med, er det patetisk, er det plat, eller er det for banalt? Så jeg fik egentlig først sådan skrevet dele om kvædet, og så præsenterede det for min far. Og det kunne han så godt lide. Og så var det faktisk nemt at skrive resten, da ligesom jeg havde breaket ideen for ham om, hvad sangen skulle handle om. Så gik det hurtigt med at skrive resten. Så det var sådan, sangen kom til.
Det betød meget, at det var hans far, Peter Belli, der spurgte, om de skulle lave et nummer sammen, fortæller altså Michel Belli her til os på Kulturmagasinet.
Altså han tog mig med på turné, da jeg var 20 og lige var blevet student. Og så har vi jo spillet sådan i perioder meget, og så i lange perioder overhovedet ikke, og så nogle perioder lidt. Så vi har jo altid spillet sammen. Og det der med, at han stadigvæk gider, synes jeg er fedt. Og jeg tror, at altså jeg har også skrevet sange til hans album, hvor han også har spurgt, om jeg ikke vil skrive til dem. Vi har havde hørt, hvad jeg skrev. Så det er jo ikke på den måde nyt. Men jeg tror, at at det der med, at når han savner noget, så vil han allerhelst ville det bare gøre det med mig. Altså jeg ved faktisk, at han også har sagt nej til, der er andre, der har spurgt, om han ville være med på nogle plader, efter han har gået pension, og der har han bare trukket pensionskortet. Så det betød noget særligt for mig, at han havde den der, okay, nu har jeg faktisk lyst til et eller andet, og så skal det være med dig. Og så lagde han jo også sådan lidt, lagde det over til mig, at jeg måtte bestemme, hvad det var. Altså, jeg tror ikke, han havde forventet, at det var det, jeg skrev, som jeg gjorde. Men den er jo blevet taget virkelig, virkelig fint imod, og folk har skrevet så mange søde ting, både på de sociale medier og sådan noget. Og min far er jo ikke sådan den helt store somi-type, så jeg har sådan taget screenshots og sådan noget, sendt til ham, og vist ham den video, vi fik lavet. Og han er simpelthen så glad for den modtagelse, der har været, fordi det er jo også... Altså, i og med teksten er, som den er, og min fars stemme er også blevet lidt spæd, fordi han er en ældre herre, så tror jeg også, han var lidt nervøs for, hvad siger folk nu, når jeg stikker næsen frem. Så vi er begge to ret glade for den modtagelse, sangen har fået.
Fortalte altså her Michel Belli, der er forsanger i Den Syvende Sønder, som er aktuel med deres fjerde album, hvor man finder den her duet mellem far, som jo er Peter Belli, og søn. Her i Kulturmagasinet ser vi i dag på farvelnummer og sange om døden, efter Paul Simon har udgivet albumet Seven Psalms, der kredser om temaet døden. Albumet bliver New York Times kaldt et testamentealbum, og sammenlignet med David Bowies album Black Star og Leonard Cohen's You Want It Darker, albums, der for begge vedkommende udkom i 2016, kort før de hver især gik bort. De to skal vi se nærmere på sammen med teolog og forfatter Søren E. Jensen. Du er her stadig, men... Først, lad os lige høre lidt mere af nummeret En Sidste Sang, når jeg nu har snakket så meget om det. Altså den sidste sang, som lige toner ud her bag mig, en duet mellem far og søn Peter og Michel Belli her i Kulturmagasinet, hvor vi ser på farvelalbums og sange om døden. Noget, som min gæst, teolog og forfatter Søren Jensen indledningsvis forklarede, er en tendens i rockmusikken. Og Søren, du forklarede, at fløjten med døden gør sikre, at kunstnerne eller kan sikre, at kunstnerne holder sig relevante. Hvordan det egentlig?
Jeg ved ikke alt det. Jeg ved ikke om du Altså det med døden ligger jo i, altså i alt autentisk kunst, så siger man jo, at døden altid er en medspiller, hvis et værk virkelig lykkes. Altså, hvis du tør se døden i øjnene, så føler du også ekstra meget i live, kan man sige sådan frasagtigt, ikke? Og det er jo også noget som, altså rockmusikken, den unge rockmusik, flyttede jo også med, du ved, at man skal leve intenst nu, ikke? Altså, og jeg vil gerne dø, ligesom The Who sang. Altså, jeg vil gerne, jeg håber ikke, at jeg bliver 30 år, og så videre, ikke? Og det blev de jo så heldigvis også. De laver også stadigvæk musik, de to, der er tilbage af bandet, ikke? Når man så bliver midalderne, så er det jo så, der sker, jamen hvad så, ikke? Altså, så er der ikke rigtig, jamen så er der ikke rigtig det, nu bruger jeg et slidt ord, den kunstneriske nødvendighed længere. Man er mere etableret, og man har børn, og man har det ene og det andet. Og når man så bliver ældre, så har man både erfaringen plus et mere konkret forhold til døden, fordi den jo, altså af gode grunde, står lige for døren. Og det kan der altså åbenbart skabes rigtig, rigtig god kunst ud af.
Har du nogle eksempler på, altså nogle yderligere eksempler på nogle kunstnere, der simpelthen har holdt sig mere relevante, fordi de synger om at flirte med døden?
Jamen, jeg ved ikke, om det er flirte med døden, men altså der i hvert fald, altså hvis man kan nævne en, som også hurtigt kom med på banen, da de ældre i 90'erne, det var jo Bob Dylan, der lavede Time After Mind. Han var 56, han var yngre end jeg er nu, men dengang synes jeg, at han var et særdeles gammel røvhul. Men det handlede jo netop om, at den der, han var blevet ældre, og Ivor, han dog savnede ungdommen, ikke? Og det slutter af med et 16 minutter langt nummer, der hedder Highland, som både kan være det skotske højland, men det kan ved Gud også være himmerige, ikke? Det er efter min mening også, altså det er den seneste rigtig, rigtig, rigtig gode Dylan-plade, selvom han har lavet smadder meget, altså lavet meget godt siden, så er det virkelig altså en af de store i hans produktion. Herhjemme kommer vi ikke udenom Niels Skousen for eksempel, ikke? Som jo, han var en af dem, der tog midtvejskrisen ganske alvorligt og holdt simpelthen en kunstnerisk pause i 23 år, mener jeg det var, og kom først tilbage i 2001 med den plade, der hed Dobbeltsyn, og har så lavet utrolig mange plader, 5-6 stykker, tror jeg, efterhånden han er oppe på. Og de kredser i stadig stigende grad om døden. Han nærmer sig også de 80 nu, Niels Skousen.
Mm.
Dem, jeg gerne ville have haft, jeg ville enormt gerne have haft, at Otto Brandenborg, jeg kan huske, jeg foreslog en pladeproducer faktisk, for fat i Otto Brandenborg, han må da kunne lave noget inden for den her genre, altså hans stemme lå virkelig til det, men han havde forsøgt faktisk den pladeproducer at snakke med, men Otto Brandenborg ville ikke være med.
Mm. Og en anden, du nævnte tidligere Johnny Cash, Søren Jensen, og nummeret Bridge Over Troubled Water er jo for Bindens Life på det her, det handler om Paul Simon, så det er jo egentlig et Simon & Garfunkel nummer, og det er som sagt et eksempel på det her. Jeg synes lige, vi skal høre lidt af det. Det lyder nemlig sådan her i Johnny Cash's version.
And friends just can't be found like a bridge over troubled water. I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down.
Søren Jensen, jeg ved, at du først så det her nummer som en sang om døden, da det blev sunget af Johnny Cash. Hvorfor egentlig det?
Jamen, jeg så faktisk mere end det. Altså, jeg synes lige pludselig, med den der kæmpe store myndige stemme, så tænkte jeg, Gud, det er jo Gud Fader selv, der synger. Ikke? Altså, det er ham, det er faderen selv. Jeg vil bygge en bro, når du dør. Sådan havde jeg aldrig hørt det før i det der lidt svulstige arrangement, det findes med Simon & Garfunkel, som Paul Simon i øvrigt heller ikke selv brød sig om. Lige pludselig fik det en eller anden form for autenticitet og en religiøs tolkning. Jeg kan huske, at jeg holdt et foredrag om det, hvor jeg nævnte den ting. Det var lige efter, det var udkommet. Det var jeg være pænt mange år siden. Og så kom det var sådan et hippie sted ude på Nørrebro. Jeg holdt det foredrag, og så kom der en bagefter. Den fangede vi da allerede, når vi har taget LSD. Så det er altså ligget der i. Så Johnny Cash kan lave noget, som man ellers skal bruge LSD for at opdage.
Ja. Lad os lige prøve at tage et eksempel mere, fordi så har vi jo, som vi også har nævnt, Black Star, der er David Bowies 26. og sidste studioalbum, som blev udgivet på hans 69-års fødselsdag i januar 2016. Det er der så endte med at være 2 dage før hans død af cancer. På albumet der finder man blandt andet det her nummer, Lazarus.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Ja, Søren Jensen, hvad var det her for et farvelalbum for David Bowie?
Der var jo ingen af os, der troede, det var et farvelalbum. Altså, det var jo en sensation, da det udkommer om fredagen, mener jeg, ikke? Og weekenden igennem, der er der simpelthen, altså der er telefonkaos. Alle os gamle Bowie-freaks, vi skal snakke sammen, fordi om sider han tilbage efter en pause på, altså om sider han lavede et, altså indiskutabelt godt album for første gang siden 1980. Så vi var virkelig sådan et, ja, nu er Bowie tilbage, og nu bliver det virkelig spændende, nu skal vi til at følge, hvad finder han nu på de næste mange år. Så vi troede jo satme, at fremtiden var sikret, ikke? Og så lige pludselig, jeg kan tydeligt huske det, så slog jeg op. Jeg kunne mærke, at der skete et eller andet helt forfærdeligt. Jeg vidste bare ikke, hvad det var. Og du ved, så tænder man for nettet, og så står det, David Bowie er død. Det stod der om mandagen der, ikke? Og så måtte vi jo ringe sammen igen, men så var det jo for at græde sammen, ikke? Så der var ikke, vi havde ikke regnet med det som en afsked. Der var ikke nogen, der vidste, at han havde kræft. Der var ikke nogen, der vidste, at han var syg, simpelthen. Det havde han jo holdt som en hemmelighed.
Mm.
Og det var, altså, jeg hører faktisk næsten ikke den plade lige siden. Selvom det er en mesterværk, fordi det ramte alligevel for dybt.
Ja. Det var for tidligt, men imens det har vi jo sangene endnu, og jeg synes lige, vi skal høre en sidste her til sidst. Men først vil jeg lige sige tak, fordi du var med, Søren E. Jensen.
Tak skal du have.
Teolog og forfatter, som vi har talt om, eller med om, om sange om døden og farvelalbums i anledning af Paul Simons album Seven Psalms, der lige er udkommet. Og jeg synes som sagt lige, vi skal slutte af med lidt mere fra det album. Det her, det er første sang fra albumet.
I've been thinking about the great migration. Noon and night they leave the flock, and I imagine their destination, meadow grass, jagged rock. The Lord is my engineer, the Lord is the earth I rattle, the Lord is the face in the atmosphere. Half I slip and I slide.
Du lytter til et sammendrag af Kulturmagasinet.
Det var denne omgang af highlights fra Kulturmagasinet på Radio 4. Du kan få mange flere kulturhistorier ved at lytte til Kulturmagasinet, som sender live hver mandag, onsdag og fredag fra kl. 14 til 15. Og derover skal du selvfølgelig altid finde programmet som podcast. Mit navn er Emil Mortensen. Tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.